Komentar tedna. Danes veliko ljudi hrepeni po lepem, boljšem, večjem, lažjem, po ljubezni. Naša pričakovanja so zelo različna, realna in tudi nerealna. Pričakujem, naj se drugi tako obnašajo, kot jaz želim. Želim si družino, ki bo idealna, trajna. Pričakujem, da bo v moji družini vse po moje, da bomo imeli zdrave otroke. Pričakujem, da bo moj koncept življenja, delovanja nadaljeval tudi moj otrok. Pričakujem, da me bodo ljudje razumeli. Pričakujem, da bo moja žena taka kot moja mama ali da nikakor ne bo taka kot moja mama. Pričakujem, da me bo odrasli sin vsak dan poklical, prišel na obisk. Pričakujem, da bodo v službi spoznali, da hočem biti vodja, da to zaslužim. Pričakujem, da bodo drugi opravili umazana dela namesto mene, postavili nekomu mejo, odpustili nekoga, se borili za pravico, za svete vrednote. Pričakujem, hočem enak nivo življenja kot sosed, čeprav ni to v mejah mojih možnosti. Pričakujem, da bodo moji bližnji opazili, da mi je težko, čeprav jim ne povem. Pričakujem pomoč, čeprav ne vprašam zanjo. Pričakujem, da bodo vsi ljudje poskrbeli zase, da ne bodo od mene zahtevali, da jim pomagam. Pričakujem dobro pokojnino, čeprav nisem zanjo veliko vlagal. Pričakujem, da bodo otroci hodili k maši, čeprav jaz ne hodim, da bodo pošteni, čeprav jaz izkoristim katerokoli priliko, da to nisem. Pričakujem, da se bodo ljudje lepo izražali, čeprav jaz velikokrat reagiram nevljudno. Pričakujem, da se bomo generacije med seboj razumele, da bo dediščina lepo potekala, da ne bo trpljenja, stiske, da bom vse življenje srečen. Pričakujem globoko doživeto, veselo alelujo. Ko se to ne zgodi, trpim. Ko se stvari obračajo drugače, se razočarano mučim v sebi, zakaj mi to delajo. Pričakovati ni dovolj, potrebno se je potruditi, prevzeti svoj del odgovornosti. Povedati, kaj želim, se o tem spoštljivo, jasno pogovoriti, izraziti veselje, če se razumemo. Uskladiti naša pričakovanja brez obsojanja, spoštljivo. Če ni po mojem, kako potem v meni odmeva, grenkoba, jeza? Kako je z mojo empatijo, mojo držo, izražanjem želje? In kako se usklajujem doma v družini? Kaj si želim za veliko noč? Kako naj jo praznujemo? Želim ali pričakujem, da bo po moje, delam le v moji smeri, ne da bi preveril, če drugi to čutijo, si želijo. Torej, vprašajmo, poslušajmo, skupaj se dogovarjajmo. Tudi vsak posebej se pripravlja na praznik v postni drži, odpovedovanju, odločitvi za dobro, da damo več prostora zanj. Do razumevanja pride, ko se druga oseba počuti razumljeno, ne ko jaz mislim, da razumem. Kako se počutim takrat, ko drugi od mene pričakujejo nekaj, kar niso jasno izrazili, povedali? Torej, če čutimo, da do nas niso dovolj pošteni, spoštljivi, se je dobro vprašati, ali sami delamo v življenju po temeljnem pravilu, da drugemu ne stori tega, kar ti ne želiš, da bi ti on v taki situaciji storil. Trkajte in se vam bo odprlo. Iščite in boste našli. Glejte in boste videli. Poslušajte in boste slišali, pravi Jezus. Kolikokrat se pri srečevanju z ljudmi sprašujem, Kaj je temelj nesporazumov? Kaj je korenina zla? Želim si, da bi prinašala harmonijo med ljudi, ki me v težavah poiščejo. A se sprašujem, kaj vendar ljudi tako zavaja, da prisluhnejo tistim, ki jih vabijo v površno navidezno, majavo, zaslepljeno delovanje. Kaj jih prestraši, da zapirajo oči pred resničnostjo sveta? To vendar človeka rani. Človek potem raje verjame lažnivim medijem, krivim prerokom in se prepusti toku množice, ki ne misli svojo glavo. S tako množico je lahko manipulirati. Nekdo vrže vanjo misel, s katero se vsi strinjamo, kot naprimer, nismo za nasilje nad otroci. Seveda ne. Poskrbeti moramo za ostarele, to je jasno. Kako se do njih jaz obnašam? Gasilci potrebujejo spoštovanje, vsekakor. Kaj to zame pomeni v praksi? Jih osebno podpiram, prispevam, sodelujem? Ali arhivi UDBE morajo biti odprti? Nujno. Vsi smo za to. A tisti, ki ni moj, ne more biti za to. To sem lahko samo jaz. Ne, tisti drugi ne. Tudi če spadajo med tiste, ki si očitno s svojim življenjem najbolj prizadevajo, da bi se to v praksi resnično zgodilo, temu posvečajo, celo žrtvujejo svoje življenje. Pač niso pravi, nimajo pravice, čeprav so prav oni ali njihovi predniki preživeli največ krivic in nasilja, ki so kot kristjani najbolj trpeli, bili ranjeni pod diktaturo, so mnogi med njimi izgubili svoje drage domače, ki so bili zaznamovani zaradi nalepk, ki so bile brezobzirno in krivično nalepljene nanje. Je bila njihova bolečina desetletja prezrta, zaničevana. Danes se zauzemajo za etiko in spoštovanje mrtvih ter odpuščanje. Svojo tenkočutnostjo zelo pozorno proučujejo odnos do zapisov o mrtvih in res, ugotovijo, da nova ureditev daje kanček več odprtosti. A drugi so proti. Se sploh znamo soočiti z nasprotnim mnenjem? Pa se sploh ne gre za zakon, ampak za poskus mobilizacije volivcev. Ob tem pa se tisti, ki si v resnici želijo bolj zaprt arhiv, zadovoljno posmehujejo čustvenim razprtijam in prepirom za arhivsko senco. Saj tam v dokumentih so uspešno, tako ali tako že v glavnem odstranjeni, obremenjujoči dokumenti resničnih storilcev grozljivih dejanj. Medtem se lahko v miru odvijajo zelo resne teme, ki bi bile potrebne našega angažiranja, teme, katerih posledice bodo na sebi čutili naši vnuki. Kar zadeva odnose v družbi, pa ne samo družinskih, vseh, kjer se oblikujejo temelji za dolgotrajne, globlje, zdrave, funkcionalne odnose, so odstopanja. Resnico je treba izraziti, jo postaviti v dialog in s tem v možnost preraščanja. Ni čudno, da papež Frančišek spodbuja kristjane, naj se vključimo v politiko. Danes se občasno zaletavamo v posamezne ukrepe, ki pa jim nismo kos, ker si ne vzamemo dovolj časa za razumevanje in sočutje. Namesto, da bi se spravili k sebi, namesto, da bi se slišali, razumeli, se povezali, gradili odnose. Združimo se za dobro. Ali ni pred veliko nočjo čas za resničen razmislek, za razločevanje dobrega od zla, odkrivanje bistva, svetega, presežnega? Post oziroma pričakovanje velike noči je velika priložnost za to. In da morda naredimo nekaj za umiritev izbruhov, za odpuščanje. Razumljivo je, da si želimo več lepega, manj slabega v vseh odnosih. Treba je dozorevati na poti. Kakšne korake je potrebno narediti, da bo vstajenje tudi zame ter navkljub vsemu in vsem veselo oznanilo. Morda lahko vse to postane celo drža našega življenja. Ko vas pokliče ljubezen, ji sledite, čeprav je njena pot strma in težka. In kadar vas vzame na svoje peruti, se ji prepustite, čeprav vas utegne meč skrit med njenim perjem raniti. In kadar vam govori, ji verjemite, če tudi vam njen glas pretresa sanje, kot vam sever pustoši vrtove. Prerok. V miru in spokojnosti lahko razmislimo, kako živeti celovito, v ravnotežju s seboj in drugimi. Potrebujemo mir, spokojnost, odmik, da poskušamo razločevati dobro od zla. Zaprem oči, kako zveni življenje. Začutim, da zastane dih, nato se zlije v harmonijo z njim. Ustavim se in molim. Bliža se nov dan, ki omogoča nov korak, nov pogled. Kot zvezda na obzorju temnega neba, ki postaja svetlejša, prihaja bliže in se lahko dotakne vsakogar, ki se uzre k njej. Kako malo je treba, da se v duši prebudi radost, nehote spodbudi drznejši, smelejši, pogumen korak. Vseh nas je hrepenenje, je pričakovanje. Mehko in nežno je, lahno in počasno, zaznavajoč prav vse melodije in zvoke vstajenja. Včasih pa je burno, divje kot deroča reka, ki odnaša s seboj, kar se dotakne, globine duše. Poiščimo bistvo, tisto sveto, resnico o sebi in drugih, presežno, z več modrosti, več pravičnosti, mirno, z več ljubezni se potem posvetimo odnosom, ki nas čakajo. Namesto sebičnosti se ustvari vzajemnost s sočutjem in dobroto. Vsak dan lahko čutimo radostno hvaležnost, da živimo, delimo, darujemo ali dobimo od drugih, da izkusimo pristno ljubezen.
Komentar tedna.